From the Conference Center.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, ini persidangan umum tahunan ke-183 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pengucap dipilih dari penguasa umum dan badan sokongan umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Apa-apa pembiakan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran ditulis adalah dilarang.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, kami mengalu-alukan Anda petang ini ke sesi kelima yang terakhir dalam persidangan umum tahunan ke-183 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami mengucapkan salam kepada ahli gereja dan kawan-kawan di semua tempat yang menyertai pertemuan ini dengan radio, television, internet, atau satelit. Musik bagi sesi ini akan diberikan oleh paduan suara, dipimpin oleh Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Linda Margetts dan Bonnie Goodliffe di organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyi Marilah Anak Tuhan. Doa pembuka akan diberikan oleh Sister Carol M. Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Berikutnya, paduan suara akan menyanyi Tell Me the Stories of Jesus.
Oh.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kita di syurga, hati kita disentuh dan dipenuh dengan kesyukuran dan kasih sayang. Kami bersyukur untuk berkumpul di sini di Anda di bawah arahan President Monson, dan kami menyokong dia dan kami menyayangi dia. Kami juga menunjukkan kesyukuran kepada para penasihat dia, President Eyring dan President Ugdorf, dan setiap ahli dalam Lembaga 12 Rasul. Kami berdoa Anda akan memberkat mereka dan keluarga mereka. Kami bersyukur demi perkara yang mereka lakukan di bumi ini. Kami memang bersyukur untuk berlayan bersama mereka dalam perkara yang penting ini. Kami bersyukur untuk mengetahui bahwa kami ada satu sifat ilahi dan destinasi ilahi, dan Anda ada satu rancangan bagi kita semua. Kami bersyukur demi berkat-berkat dan pengetahuan ini. Kami bersyukur untuk berpeluang untuk berkumpul pada hari ini, untuk belajar dan berkembang dan digalakkan oleh pemimpin-pemimpin yang telah terpilih Anda. Kami berdoa kami akan kembali ke rumah kami hari ini, kembali kepada komuniti kami dan melayan. Kami akan ada keberanian untuk melakukan perkara yang Anda ingin kami lakukan. Kami berdoa Anda akan memberkat kami untuk mendengar perkataan yang telah yang akan diucap oleh hamba-hamba Anda. Dan kami juga akan memahami semua kata-kata yang akan diucapkan. Kami berdoa supaya kami boleh tinggalkan persidangan ini lebih diperkukuhkan, dan keluarga kami juga diperkukuhkan. Dan kami boleh pergi ke dunia ini dan menolong untuk membina kerajaan Anda. Kami menyayangi Anda dan putera Anda. Dan kami tahu bahwa melalui putera Anda, kami akan melakukan segala perkara. Kami bersyukur kepada Anda dan putera Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear
from kami akan dengar daripada Elder Jeffrey R. Holland dan Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Selepas itu, Elder Christoffel Golden Jr. dari 70 akan berucap.
On one occasion, Jesus
pada suatu kali Yesus menjumpai sebuah kumpulan juru tulis yang berselisih pendapat dengan muridnya. Apabila Tuhan bertanya tentang sebabnya perselisihan ini, seorang bapa kepada anak yang menderita maju dan berkata bahwa dia sudah mendekati murid Yesus untuk berkat atas anaknya, tetapi mereka tidak boleh menyajikannya. Dengan anak itu tetap menggertakkan giginya, dengan mulut yang berbuih, berguling-guling pada lantai, bapa itu meminta kepada Yesus dalam apa yang pasti sebuah keadaan terdesak dinyatakan oleh suaranya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kepercayaan yang pertama orang ini, oleh pengakuan dia sendiri, terbatas. Tetapi dia ada keinginan yang cemas dan tegas bagi pihak anaknya yang tunggal. Kita diberitahu bahwa ini cukup untuk bermula. Ya, bahkan jika kamu tidak dapat membuat lebih daripada berhasrat untuk percaya, Alma mengisytiharkan, biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu, bahkan sampai kamu percaya. Tanpa harapan lagi, bapa ini menunjukkan sedikit imannya yang ada, dan dia merayu dengan juru selamat dunia, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saya hampir tidak boleh membaca perkataan ini tanpa menangis. Kata ganti nama jamak kita, ketaralah, digunakan dengan sengaja. Orang ini mengatakan sebenarnya, keluarga kita semua merayu. Perjuangan kami tak pernah habis, dan kami letih. Anak kami jatuh ke dalam api, dia jatuh ke dalam air, dia selalu dalam keadaan bahaya, dan kami selalu takut. Kami tidak tahu kepada siapa lagi kami boleh berpaling. Bolehkah engkau membantu? Kami akan bersyukur atas apa-apa. Sebuah berkat yang setengah, sedikit harapan saja. Peringanan kecil beban yang ditanggung ibu lelaki ini setiap hari dalam kehidupannya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, dikatakan oleh bapa ini dibalaskan kepadanya sebagai jika kamu boleh percaya, dikatakan oleh Tuhan. Segera, tulisan suci itu berbunyi, tidak lambat atau dengan ragu-ragu atau dengan sinis, tetapi segera. Bapa itu menyeru dalam penderitaannya sebagai bapa, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebagai balasan kepada iman yang baru dan masih belum lengkap, Yesus menyembuhkan anak lelaki itu, hampir sampai membangkitkannya dari yang mati, sebagai digambarkan oleh Markus. Dengan catatan suci ini yang muda kasihan sebagai latar belakang, saya ingin bercakap secara langsung kepada yang muda dalam gereja, muda secara umur, atau masa dalam gereja, atau dalam iman. Dengan satu cara atau yang lain, itu patut termasuk hampir semua dari kita. Pemerhatian yang pertama tentang catatan ini ialah bahwa apabila dihadapi cabaran kepada imannya, bapa ini menunjukkan kekuatannya pertama dan nanti mengakui batasannya. Pernyataannya yang pertama mengiyakan dan tanpa teragak-agak, Tuhan, aku percaya. Saya berkata kepada semua yang menginginkan iman yang lebih banyak, ingatlah orang ini. dalam saat ketakutan atau keraguan atau masa yang menyusahkan, memegangi iman itu yang kamu sudah menang, bahkan kalau ia sedikit saja. Dalam perkembangan kita semua alami dalam kefanaan, sesuatu macam penderitaan anak lelaki ini atau keadaan terdesak bapa ini akan terjadi kepada kita semua. Apabila saat macam itu terjadi dan masalah timbul yang penyelesaiannya tidak terjadi dengan tiba-tiba, memegang terus kepada apa yang kamu sudah tahu dan berdiri tegak sampai pengetahuan lebih lanjut datang. Adalah tentang peristiwa ini, mukjizat yang tertentu ini, bahwa Yesus mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sejumlah iman kamu, atau darjat pengetahuan kamu, bukanlah yang penting. Adalah integriti yang kamu menunjukkan kepada iman yang kamu sudah miliki dan kepada kebenaran yang sudah kamu ketahui yang penting. Pemerhatian yang kedua adalah kelainan dari yang pertama. Apabila masalah datang dan soalan timbul, jangan bermula mencari iman dengan mengatakan betapa banyak kamu tidak tahu. Bermula dari ketidakpercayaan kamu. Itu macam menyediakan seekor ayam Belanda dengan membubuhi sara ke dalam mulutnya. Nah, biarlah saya bercakap secara ketara tentang ini. Saya tidak minta kamu untuk berpura-pura bahwa kamu beriman yang tidak kamu miliki. Saya memang meminta kamu untuk tetap setia kepada iman yang kamu sudah miliki. Kadang-kadang kita berlaku seolah sebuah pernyataan yang ikhlas keraguan adalah sebuah kenyataan yang lebih tinggi keberanian moral daripada pernyataan iman yang ikhlas. Tidaklah begitu. Biarlah kita ingat pesanan yang nyata dari tulisan suci ini. Menjadi seterus terang dengan yang diperlukan tentang soalanmu, kehidupan penuh dengan keraguan begitu pada satu tajuk atau yang lain. Tetapi kalau kamu dan keluarga kamu mau disembuhkan, jangan biarkan soalan itu mencegah iman dari membuat mukjizat. Tambahan lagi, kamu ada lebih banyak iman daripada yang kamu percaya, sebab apa yang dipanggil dalam kitab Mormon, hebatnya bukti-bukti. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus, dan hasil dari menjalankan Injil boleh dilihat dalam kehidupan orang suci zaman akhir di mana-mana pun. Macam Petrus dan Yohanes berkata kepada orang Farisi, saya berkata kepada kamu, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Dan apa yang kita telah lihat dan dengar adalah bahwa suatu mukjizat yang menyolok telah dibuat dalam kehidupan berjuta-juta ahli gereja ini. Itu tidak boleh dinafikan. Saudara-saudari, ini adalah sebuah pekerjaan yang ilahi dalam prosesnya, dengan pernyataan dan berkat yang berlimpah di mana-mana. Jadi, jangan cemas kalau kadang-kadang masalah timbul yang perlu diteliti, difahami, dan diselesaikan. Memang mereka pernah timbul dan akan timbul lagi. Dalam gereja ini, apa yang kita tahu selalu mengatasi apa yang kita tidak tahu. Dan ingat, dalam dunia celestial ini, semua harus berjalan dengan iman. Jadi berbaik hatilah dengan kelemahan manusia, kelemahan kamu, dan kelemahan mereka yang melayan dalam gereja ini dengan kamu, yang dipimpin oleh sukarelawan dan sukarelawati. Kecuali dalam kes anaknya sempurna yang tunggal, Tuhan cuma ada orang yang tidak sempurna untuk membuat pekerjaannya. Itu pastilah sangat mengecewakan bagi dia, tetapi dia menanganinya. Kita harus juga. Dan apabila kamu nampak ketidaksempurnaan, ingat bahwa kelemahan itu bukan dalam keilahian pekerjaan ini. Macam dicadang oleh seorang penulis yang berbakat. Apabila kegenapan yang tak terbatas dicurahkan, bukanlah kesalahan minyak zaitun kalau ada kekurangan sebab bakas yang terbatas tak boleh mengandunginya. Bakas yang terbatas itu mencakupi kamu dan saya. Sebab begitu, jadilah pemaaf dan sabar dan berbaik hati. Pemerhatian yang terakhir. Apabila keraguan atau kesusahan terjadi, janganlah takut meminta bantuan. Kalau kita menginginkannya dengan kerendahan hati dan keikhlasan macam Bapa ini, kita boleh mendapatnya. Tulisan suci berkata tentang keinginan yang dalam macam ini sebagai niat yang bersungguh-sungguh. Dicari dengan maksud hati yang sepenuhnya, bertindak tanpa kemunafikan dan tanpa penipuan di hadapan Tuhan. Sebagai balasan kepada permintaan begitu, saya bersaksi Tuhan akan selalu menghantar bantuan dari kedua-dua belah tirai untuk menguatkan kepercayaan kita. Saya bercakap bahwa saya berucap kepada yang muda, masihlah begitu. Seorang lelaki yang berumur 14 tahun baru-baru ini mengatakan kepada saya dengan teragak-agak, Saudara Holland, saya tidak boleh berkata sekarang bahwa saya tahu gereja ini benar, tetapi saya percaya begitu. Saya memeluk lelaki itu sekuat mungkin. Saya berkata kepada dia dengan sepenuh perasaan jiwa saya bahwa percaya adalah kata yang berharga dan perbuatan yang lebih berharga, dan dia tidak perlu minta ampun sebab dia percaya saja. Saya memberitahu dia bahwa Kristus sendiri mengatakan, jangan takut, percaya saja. Sebuah ungkapan yang membawa Gordon B. Hinckley yang muda ke misi dia. Saya memberitahu lelaki ini bahwa kepercayaan selalu langkah yang pertama ke keyakinan, dan bahwa fasa-fasa yang sah kepercayaan kita semua bermula dengan ungkapan, kami percaya. Dan saya memberitahu dia betapa bangga akan dia saya sebab keikhlasan pencariannya. Dengan manfaat yang hampir 60 tahun sudah memberi saya, sejak saya seorang lelaki yang berumur 14 tahun dan baru percaya, saya mengisytiharkan beberapa hal yang saya tahu sekarang. Saya tahu bahwa Tuhan adalah dalam semua masa dan semua cara dan semua keadaan Bapa kita di syurga yang menyayangi dan mengampuni kita. Saya tahu bahwa Yesus adalah anak sempurnanya yang tunggal, yang kehidupannya diberikan dengan kasih sayang oleh kehendak Bapa dan Putra kedua-duanya untuk penebusan kita semua yang tidak sempurna. Saya tahu dia bangkit dari kematian itu untuk hidup lagi. Dan sebab dia buat begitu, kamu dan saya akan bangkit juga. Saya tahu bahwa Joseph Smith, yang mengakui bahwa dia tidak sempurna, walaupun demikian adalah Allah yang terpilih dalam tangan Tuhan untuk memulihkan Injil yang abadi ke dunia. Saya juga tahu bahwa dengan membuat begitu, terutama melalui menerjemahkan kitab Mormon, dia sudah mengajar saya lebih banyak tentang kasih sayang Tuhan, keilahian Kristus, dan kuasa imamat daripada nabi apapun yang tentangnya saya pernah baca, kenal, atau dengar dalam sebuah kehidupan penuh dengan pencarian. Saya tahu bahwa Presiden Thomas S. Monson yang terus dengan kesetiaan dan kegembiraan ke ulang tahun yang ke-50 pentabisannya sebagai rasul adalah pengganti yang sah kepada kewenangan nabi itu hari ini. Saya tahu kita pernah nampak itu sekali lagi dalam persidangan ini. Saya tahu bahwa 14 orang lagi yang kamu menyokong sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu menyokong dia dengan tangan, hati, dan kunci kerasulan mereka sendiri. Hal-hal ini saya mengisytiharkan kepada kamu dengan keyakinan itu yang dipanggil Petrus, firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Apa yang dulu hanya sebiji yang kecil kepercayaan sudah berkembang kepada pokok kehidupan. Jadi kalau iman kamu diuji dalam masa ini atau masa apapun, saya mengundang kamu untuk bergantung kepada iman saya. Saya tahu pekerjaan ini adalah kebenaran Tuhan. Dengan bahaya kita membiarkan keraguan atau iblis untuk memalingkan kita dari jalannya. Terus berharap. Terus berjalan. mengakui dengan jujur soalan dan keraguan kamu. Tetapi sebelum itu, untuk selama-lamanya, menguatkan api iman kamu. Sebab semua hal mungkin kepada mereka yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
One of our most beloved.
Salah satu lagu rohani kita bermula dinyanyikan oleh choir Tabernacle pagi ini bermula dengan kata-kata ini. Ikut aku, sabda Yesus. Mari jalan di jejaknya. Dengan ini kita satu dengan Putra Tuhan itu. Kata-kata itu diilhamkan oleh jemputan awal Jerusalem kepada para rasulnya. Ditulis oleh John Nicholson, seorang penganggut dari Scotland. Seperti banyak pemimpin gereja dari secara awal, dia tidak banyak berpendidikan tetapi memiliki satu kasih sayang yang terhadap Juruselamat kita. Semua pesanan dari persidangan ini menolong kita untuk mengikut jalan jejakan Juruselamat. Teladannya dan ajarannya mentakrifkan jalan kepada setiap pengikut Yesus Kristus. Seperti semua orang Kristian, ahli-ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, mengaji hidup Juruselamat kita seperti yang dilaporkan dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Saya akan mengaji semula contoh-contoh dan ajaran-ajaran dalam keempat-empat buku ini dari Alkitab dan menjemput semua Kristian lain untuk mempertimbangkan bagaimana gereja yang sudah dipulihkan dan kita masing-masing boleh melayakkan diri sebagai pengikut Kristus. Yesus mengajar bahwa pembaptisan diperlukan untuk memasuki kerajaan Tuhan. Dia memulakan pelayanannya dengan pembaptisannya. Dan dia dan pengikutnya membaptiskan orang lain. Kita juga berbuat demikian. Yesus memulakan khutbahnya dengan menjemput para pendengarnya untuk bertaubat. Ini masih pesanan para hamba-Nya kepada dunia ini. Sepanjang pelayanannya, Yesus memberi perintah dan dia mengajar, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintah-Ku. Dia mengesahkan bahwa untuk mentaati perintah-perintah-Nya, para pengikutnya akan diminta untuk meninggalkan apa yang dianggap bahaga oleh manusia dan ajaran manusia. Dia juga memberi amaran, jika kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seolah-olah kamu anak-anaknya sendiri. Tetapi aku sudah memilih kamu supaya tidak menjadi milik dunia. Dan sekarang kamu bukan lagi milik dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu, seperti yang diisytiharkan oleh Rasul Paulus kemudian. Para pengikut Yesus akan menjadi orang luar biasa. Orang-orang suci zaman akhir faham bahawa kita tidak harus menjadi milik dunia atau diikut kepada ajaran manusia. Tetapi, seperti pengikut Kristus lain, kadangkala susah untuk kita memisahkan kita dari dunia dan tradisinya. Ada orang yang memilih cara dunia, seperti Yesus berfirman tentang sebagian orang yang diajarnya. Mereka lebih suka dipuji oleh manusia daripada dipuji oleh Tuhan. Kegagalan untuk mengikut Kristus terlalu banyak atau terlalu sensitif untuk disebut di sini. Perkara-perkara ini termasuk ajaran dunia seperti kebetulan politik dan pakaian dan cara mencatatkan diri yang ekstrim. Serta lencongan dari nilai-nilai dasar seperti kekalan dan fungsi keluarga. Ajaran Yesus tidak seharusnya menjadi teoritis. Ajarannya harus dilaksanakan. Yesus mengajar, setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya, dia seperti orang bijak yang membina rumah di atas batu. Dan alangkah bahagianya hamba itu jika dia mendapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali. Dan dalam satu lagu rohani kita menyanyi, Guru, saya ingin mengasihi kamu. Jalan pada jalanmu. Guru, saya ingin kasihmu. Tuhan, ku ikutmu. Seperti yang diajar oleh Yesus, mereka yang mengasihinya akan mentaati perintah-perintahnya. Mereka menurut seperti yang diajar oleh Presiden Monsoon pagi ini. Mengikut Kristus bukan satu perkara yang casual atau tindakan sekali-sekala saja, tetapi satu komitmen yang berterusan dan satu cara hidup pada segala waktu dan di segala tempat. Juru Selamat ajarkan asas ini dan cara ini. Kita harus diingatkan untuk dibuat menguatkan untuk mengikut asas ini bila dia menubuh tata cara sakramen. Dari wahyu moden kita tahu bahawa dia memerintah para pengikutnya untuk mengambil lambang-lambang itu mengikut untuk mengingatinya. Ahli-ahli gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir itu mengikut perintah itu setiap minggu dengan menghadiri satu pertemuan persembahan di mana kita mengambil roti dan air dan membuat perjanjian bahawa kita akan selalu mengingati dia dan mentaati perintahnya. Yesus mengajar untuk sentiasa berdoa. Dia juga tubuhkan satu teladan bila dia berdoa kepada Tuhan semalam-malaman sebelum dia memanggil 12 rasulnya. Seperti orang Kristian lain, kita juga berdoa dalam semua pertemuan persembahan kita. Kita juga berdoa demi bimbingan. Dan kita ajarkan bahawa kita harus sentiasa berdoa secara peribadi dan berdoa dengan melutut setiap hari bersama keluarga kita. Seperti Yesus, kita berdoa kepada Bapa Syurgawi kita dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Juru Selamat memanggil 12 rasul untuk menolong dalam gerejanya dan memberi mereka kuasa kunci-kunci untuk meneruskan kerjanya selepas dia mati. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, gereja Yesus Kristus yang sudah dipulihkan, mengikut teladan ini dalam organisasinya dan dalam caranya menganugerahkan kunci-kunci dan kuasa para rasulnya. Ada orang yang Yesus panggil untuk mengikut, dia tidak balas serta-merta, tetapi mereka menunda untuk menjalankan tugas keluarga. Yesus membalas, orang yang mula membajak tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati pemerintahan Tuhan. Banyak orang suci zaman akhir hidup dengan melaksanakan keutamaan yang Yesus ajar. Ini termasuk teladan dari beribu-ribu orang mubaligh, orang tua, dan orang lain meninggalkan anak-anak dan cucu mereka untuk melaksanakan panggilan tugas mereka. Yesus ajar bahwa Tuhan ciptakan lelaki dan perempuan. Dan seorang lelaki harus meninggalkan ibu bapa lalu bersatu dengan isterinya. Komitmen kita kepada ajaran ini diketahui banyak orang. Dalam perumpamaan tentang domba yang sesat jalan, Yesus mengajar bahawa kita harus melakukan sedaya upaya untuk mencari orang yang sesat jalan. Kita tahu bahawa Presiden Monson sudah memberi tekanan kuat tentang arahan ini dalam teladan-teladan dan ajarannya untuk menyelamatkan saudara-saudari kita. Dalam usaha kita untuk menyelamatkan dan melayan, kita mengikut teladan unik Juru Selamat dan ajaran yang halus tentang kasih sayang. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Dia juga memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dan dalam ajarannya, pada ketamatan pelayanan bumi di bumi ini, dia berfirman, "Sekarang aku memberi perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku sudah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku." Yesus mengajar bahwa bila kita disalahkan oleh orang lain, kita harus memaafkan mereka sebagai sebahagian untuk mengasihi orang lain. Perintah ini susah untuk banyak orang. Tetapi kita tahu bahwa orang suci zaman akhir yang sudah mengampun dengan belas kasihan, walaupun betapa besarnya kesilapan ini. Sebagai contoh, Chris Williams bergantung pada iman pada Yesus Kristus bila seorang pemandu mabuk mengakibatkan kematian isteri dan anaknya. Selepas dua hari tragedi ini, lelaki itu sangat dengan sedih mengampun dan dia melayani sebagai seorang uskup, berkata, "Sebagai seorang pengikut Kristus, saya tiada pilihan lain." Seperti yang diajar oleh Yesus, kebanyakan orang Kristian memberi kepada orang miskin dan yang berkeperluan. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir dan para ahlinya cemerlang dalam usaha dan mengikut ajaran Juruselamat ini. Para ahli kita membuat sumbangan yang murah hati kepada pertubuhan kebajikan dan memberi perkhidmatan peribadi dan hadiah-hadiah ini kepada orang miskin. Selain itu, para ahli kita berpuasa dan memberi kos hidangan itu kepada sumbangan puasa. Dan uskup-uskup dan presiden-presiden cabang kita menggunakan duit kita untuk memberi kepada ahli yang memerlukannya. Pelayanan pemberi kemanusiaan sejajar gereja kita tidak begitu terkenal. Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir memberikan makanan, pakaian dan bahan keperluan lain untuk menyenangkan penderitaan orang dewasa dan kanak-kanak kita di seluruh dunia dengan menggunakan dermaan dari ahli-ahli yang murah hati. Dermaan peri kemanusiaan ini yang berjumlah beratus-ratus juta US dollar dalam dekad lepas ini dibuat tanpa pertimbangan agama, kaum dan kewarganegaraan. Usaha kesenangan kita selepas gempa bumi dan tsunami di negeri Jepun pada tahun 2011 berjumlah 13 juta dalam bentuk wang dan bekalan. Selain itu, lebih dari 31,000 sukarelawan gereja melayan. Lebih dari 6,000 jam pertolongan peri kemanusiaan kita kepada mangsa-mangsa Hurricane Sandy di Amerika Syarikat Timur termasuk dermaan dalam pelbagai sumber serta 3,000 jam dalam usaha membersihkan oleh agak-agak 28,000 ahli gereja. Kita juga dermakan 1,3600 kilogram pakaian dan kasut kepada pelari di Chad, Afrika. Sepanjang 25 tahun lalu ini, kita sudah menolong hampir 30 juta orang dalam 179 negara. Sebenarnya, orang yang dipanggil Mormons memang tahu tentang cara memberi kepada orang miskin yang perlu. Dalam ajaran terakhir dari Alkitab Suci, Juruselamat kita mengarahkan pengikutnya untuk mengambil ajaran-ajarannya ke semua negara dan semua makhluk. Semenjak permulaan pemulihan, Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir sudah mengikut ajaran ini. Walau pada masa kita masih satu gereja baru yang miskin dengan hanya beberapa ribu ahli gereja saja. Sebagai ahli gereja, kita masih mengajar pesanan Kristian sehingga hari ini program mubalik kita yang unik mempunyai lebih dari 60,000 mubalik sepenuh masa dan beribu-ribu lagi orang yang melayan setengah masa. Mubalik kita berada di seluruh negara, lebih dari 150 negara dan daerah. Pada pengakhiran khutbahnya di bukit, Yesus mengajar, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapa kamu di syurga yang sempurna. Tujuan arahan itu dan tujuan untuk mengikut Juruselamat kita adalah untuk datang kepada Bapa, di mana Juruselamat kita berfirman, Bapaku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Dari wahyu modern yang unik kepada Injil terpulih, kita tahu bahawa perintah-perintah untuk mencari kesempurnaan ini ialah sebahagian rancangan Tuhan Bapa dan penyelamatan anak-anaknya. Di bawah rancangan itu, kita ialah pewaris ibu bapa syurgawi kita. Kita, anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengajar, bersama dengan Kristus, kita juga akan menerima segala yang disediakan oleh Tuhan dan Dia. Ini berarti, seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, bahwa kita rahmatnya hidup sejati dan kekal. Dan kalau kita datang kepada Bapa, kita akan menerima segala-segala yang Dia memiliki. Satu konsep yang kita tidak dapat faham dengan sepenuhnya. Tetapi kita boleh faham bahawa hanya melalui mengikut Juruselamat kita, Yesus Kristus, kita boleh mencapai takdir ini. Yesus mengajar bahawa tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui ku. Kita mengikut dia dan menjadi seperti dia. Dan hidup dalam hidup ini dan selepas hidup ini. Dalam ayat-ayat terakhir lagu rohani berikut kita nyanyi. Cukup bila kita tahu harus ikut dia selalu. derita hidup di dunia ini menuju yang lebih mulia untuk mendapat kuasanya, kemuliaan di tahtanya di alam yang kekal itu dengan sabdanya, ikutku. Saya bersaksi tentang juru selamat kita, Yesus Kristus, ajarannya dan teladannya yang kita ikuti. Dia menjemput kita semua yang berbeban berat dan datang kepada dia untuk belajar daripada dia dan mengikut dia dan mendapat kesenangan dari jiwa kita. Saya bersaksi tentang kebenaran pesaran ini dan misi ilahi serta kuasa gerejanya yang telah dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brothers and sisters,
saudara-saudaraku, saya bersyukur kerana saya boleh berucap kepada anda petang ini di persidangan umum ini yang mengilhami. Semasa berucap tentang topik yang bagi saya adalah sangat kudus, saya dahulu ingin memberi kesyukuran kerana kebaktian ramai orang Kristian sepanjang zaman-zaman, termasuk nenek moyang saya dengan Protestan Perancis dan Katolik dari Ireland, kerana iman mereka dan penyembahan mereka kepada Tuhan, ramai di antara mereka mengorbankan kedudukan, harta benda dan juga kehidupan mereka semasa mempertahankan Tuhan dan agama mereka. Sebagai orang suci zaman akhir dan sebagai orang Kristian, kita juga ada iman kuat kepada Tuhan Bapa dan kepada Putranya Yesus Kristus. Kebaktian kepada Tuhan selalu adalah perkara kudus dan pribadi di antara kita dan pembuat kita. Pencarian kita bagi kehidupan abadi adalah pencarian untuk memahami siapa Tuhan dan untuk pulang dan tinggal bersamanya. Juru Selamat berdoa kepada Bapanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Walaupun ada pengisytiharan ini oleh Juru Selamat kita, pendapat lazim mengenai sifat Bapa dan Putra sepanjang banyak abad dan di antara ramai orang tidak konsisten dengan ajaran tulisan suci. Kita berkata dengan hormat bahwa di pusat Injil Yesus Kristus dan kuasanya untuk menyelamatkan adalah pemahaman betul mengenai Bapa dan Putra. Kepentingan prinsip dasar ini dari Injil Yesus Kristus adalah disahkan dengan penglihatan pertama Nabi Joseph Smith pada tahun 1820. Nabi menulis, aku nampak dua insan yang mempunyai kecerahan dan kemuliaan yang tidak dapat digambarkan berdiri ke atas diriku di udara. Salah seorang daripada mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan berkata sambil menuding kepada yang seorang lain, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pengalaman ini dari Joseph dan banyak penglihatan dan wahyu selepas itu mengungkapkan bahwa Tuhan benar-benar wujud. Bapa dan Putranya Yesus Kristus adalah dua orang berasingan dan berlainan. Manusia diciptakan dalam image Tuhan. Bapa surgawi kita adalah secara literal Bapa Yesus Kristus. Tuhan terus mengungkapkan dirinya kepada manusia. Tuhan selalu dekat kepada kita dan selalu berminat kepada kita. Dan dia menjawab doa kita. Walaupun kemunculan Bapa dan Putra seperti itu dalam tulisan suci jarang ditemui, penglihatan pertama ada banyak yang sama dengan peristiwa lain dalam tulisan suci. Misalnya, dalam Perjanjian Baru kita baca tentang kesaksian terakhir dari Stefanus bila dia dibunuh. Dia berkata, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Tuhan. Dalam penglihatan agung di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga anak domba Tuhan yang dengan darahnya telah membeli kita. Dalam Kitab Mormon, ajaran tentang Bapa dan Putra berdiri dalam kesaksian hebat dengan Alkitab. Kitab Mormon menceritakan lawatan Juru Selamat kita kepada bangsa Nefi bila suara Bapa kepada 2,500 orang memperkenalkan Kristus yang dibangkitkan. Lihatlah Putra terkasihku, di dalam siapa aku sangat berkenan, di dalam siapa aku telah memuliakan namaku, dengarlah dia. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Kristus merujuk kepada Bapanya di syurga 160 kali. Semasa dia berada bersama bangsa Nefi selama 3 hari, seperti diceritakan dalam Kitab Mormon, dia menyebut Bapanya 122 kali. Contohnya, dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga." Dalam Injil Yohanes, dia bersaksi, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Dan dalam Injil Lukas, dia berseru, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Setiap kali Tuhan kita merujuk kepada Bapa Syurgawinya, dia buat itu dengan rasa hormat dan kepatuhan. Bila saya berkata ini, saya harap tiada kesalahfahaman. Yesus Kristus ialah Yehovah Agung, Tuhan Israel, Mesias dijanjikan, dan kerana korban tebusannya, dia adalah Juru Selamat kita dan penebus dunia. Rasul Paulus berkata tentang dia, "Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah Kristus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan." Pada petang korban tebusan Juru Selamat, dia berdoa kepada Bapanya bagi semua pengikutnya. Dia berdoa, dan bukan untuk mereka ini saja, Rasulnya, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapa dan Putra adalah dua orang berasingan, tetapi mereka bersatu dengan sempurna dalam kuasa dan tujuan. Kesatuan mereka tidak dikaskan bagi mereka sahaja, melainkan mereka ingin bahwa semua orang yang mau dengan rajin mengikuti dan mematuhi perintah-perintah mereka akan ada kesatuan ini yang sama. Macam mana pencari Tuhan yang ikhlas dapat mengenali Bapa dan Putra? Juru Selamat kita berjanji, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu." Dalam Kitab Mormon, Nefi, semasa bercakap tentang ajaran Kristus, mengisytiharkan bahwa Roh Kudus bersaksi tentang Bapa dan Putra. Kuasa atau pengaruh Roh Kudus kadang-kadang boleh dirasai menurut kehendak Tuhan oleh semua orang, tidak kira agama orang itu. Tetapi, kurnia penuh Roh Kudus datang hanya selepas orang menerima dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal tata cara pembaptisan dan kurnia Roh Kudus dengan peletakan tangan. ini dan tata cara kudus yang lain boleh dibuat di bawah arahan dan kuasa imamat Tuhan sahaja. Mengenai ini, kita diajar, dan imamat yang lebih tinggi ini melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri-misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Tuhan. Oleh kerana itu, dalam tata cara darinya, kuasa ketuhanan dinyatakan. Dengan pemahaman ini, ajaran tentang Bapa dan Putra adalah ajaran tentang keluarga abadi. Setiap orang wujud dahulu sebagai anak rohani bersama ibu bapa syurgawi dengan Kristus sebagai anak sulung dalam keluarga syurgawi Bapa di syurga. Sama juga dengan semua kita. Kita adalah anak-anak Bapa syurgawi kita. Presiden Ezra Taft Benson dengan wawasan Nabi berkata, apabila kita melalui tirai selepas kematian, tiada apa-apa yang akan mengejutkan kita lebih daripada menyadari bahwa kita kenal Bapa kita di syurga dan bahwa kita mengenali mukanya. Saya telah belajar bahwa tidak mungkin menjelaskan dalam bahasa manusia perkara itu yang diajarkan melalui Roh Kudus dan kuasa Tuhan saja. Dalam roh ini, saya memberikan kesaksian saya mengenai realiti, kedekatan, dan kebaikan Bapa abadi kita dan Putranya yang suci, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Terima kasih, saudara. Sekarang, paduan suara dan umat akan berdiri dan menyanyi, Marilah Bersuka. Selepas itu, kita akan dengar daripada Elder Enrique R. Falabella, Elder Eric W. Kopischke, dan Elder Bruce D. Porter dari 70. Berikutnya, Elder D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul akan berucap.
This is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some parents excuse
ada ibu bapa yang membuat alasan untuk kesilapan yang mereka buat di rumah. Mereka kata sebab kesilapan mereka adalah kerana tiada sekolah yang mengajar mereka untuk menjadi ibu bapa yang baik. Sebenarnya sekolah tersebut wujud dan boleh menjadi sekolah yang terbaik. Sekolah ini dipanggil rumah tangga. Bila saya mengingat masa lepas saya, saya ingat tentang pengalaman saya bersama isteri saya. Semasa saya mengongsikan pengalaman-pengalaman ini bersama anda, anda mungkin akan mengingat pengalaman diri sendiri, yang gembira dan yang sedih. Kita belajar dari semua pengalaman. Pertama, tempat itu bait suci. Bila saya pulang dari misi saya menemui seorang gadis muda yang cantik. Matanya cantik dan senyumannya manis. Dia menarik perhatian saya pada saat saya menampak dia. Isteri saya sudah buat lama untuk berkahwin dalam bait suci. Walaupun pada masa itu, bait suci yang paling dekat dengan kami terletak sejauh 6,400 km. Upacara perkahwinan awam kami adalah gembira dan sedih. Kami berkahwin untuk hidup fana ini sahaja. Pegawai perkahwinan mengucapkan kata-kata berikut. Sekarang saya umumkan anda suami dan isteri. Tetapi selepas itu, dia juga berkata, sehingga kematian memisahkan anda. Jadi, kami pun berkorban untuk menyimpan duit untuk membeli tiket sahala ke Bait Suci, Mesa, Arizona. Di dalam Bait Suci, kami berlutut di altar. Seorang hamba yang diberi kuasa oleh Tuhan mengucapkan kata-kata yang kami tunggukan, yang mengisytiharkan kita, kami semua suami dan isteri buat selama-lamanya. Seorang kawan menemani kami ke sekolah hari Ahad. Semasa pertemuan itu, dia memperkenalkan kami kepada kelas itu. Bila pertemuan itu tamat, seorang saudara menghampiri saya dan berjabat tangan dengan saya dan tinggalkan wang kertas $20 dalam tangan saya. Selepas itu, seorang saudara lagi berjabat tangan dengan saya. Dia juga tinggalkan wang kertas dalam tangan saya. Saya mencari isteri saya dan meneriak, "Blanky, berjabat tangan dengan semua orang."
Soon we had gathered enough.
Tak lama kemudian, kami dapat mengumpulkan wang yang cukup untuk balik ke Guatemala. Di dalam kemuliaan celestial ada 3 sugar atau tingkat. Dan supaya mendapatkan yang paling tinggi, seseorang mesti masuk ke dalam tata tertib keimamatan ini. Kedua, salah satu moto isteri saya ialah, untuk bertengkar, kamu perlukan 2 orang. Dan saya tidak akan menjadi orang itu. Tuhan sudah menghuraikan dengan jelasnya sifat-sifat yang harus membimbing urusan kita dengan orang lain. Sifat-sifat ini merupakan bujukan, kepanjang sabaran, kelemah lembutan, kelembutan hati dan kasih yang tidak dibuat-buat. Penderaan fizikal dalam keluarga kurang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dan kita bergembira tentang ini. Tetapi, kita masih harus menyingkirkan penderaan emosi. Luka akibat penderaan emosi tinggal dalam peringatan kita. Ia melukakan sifat kita. Ia menanamkan kebencian dalam hati kita. Ia merendahkan harga diri kita. Dan ia menakutkan kita. Mengambil bahagian dalam upacara perkahwinan celestial tidak mencukupi. Kita juga harus berhidup secara celestial. Ketiga, budak yang menyanyi ialah budak yang gembira. Ini juga salah satu moto isteri saya yang sering diungkapkan. Juruselamat faham tentang kepentingan muzik yang suci. Kitab suci berkata, setelah mereka menyanyikan sebuah nyanyian pujian, mereka pun pergi ke Bukit Zaitun. Melalui Nabi Yosef, dia berkata, kerana jiwaku senang akan nyanyian hati. Ya, nyanyian orang soleh adalah doa bagiku dan akan dijawab dengan berkat ke atas kepala mereka. Betapa indahnya untuk mendengar nyanyian seorang budak yang sudah diajar oleh ibu bapanya lagu Saya Anak Tuhan. Keempat, saya perlukan pelukan anda. Perkataan seperti sayang-sayang Anda, terima kasih, dan sila maafkan saya, ialah ubat bagi jiwa. Kata-kata ini boleh mentukarkan air mata kepada kegembiraan. Perkataan itu memberikan kesenangan hati kepada jiwa yang berbeban dan menetapkan perasa kasih sayang hati kita. Saya ingatkan masa kita mengirimkan surat cinta melalui pos atau mengumpulkan beberapa duit shilling untuk menelepon seseorang dari pondok telefon, serta masa kita melukis gambar atau menulis puisi cinta atas kertas. Hari ini, semua perkara tersebut seolah-olah pameran dalam museum. Teknologi hari ini membolehkan kita melakukan perkara yang menakjubkan. Betapa senangnya untuk menghantar pesanan teks untuk mengucapkan kasih sayang dan kesyukuran. Remaja selalu melakukan perkara ini. Adakah kita terus melakukan ini setelah kita menubuhkan rumah tangga? Salah satu pesanan teks terkini dari isteri saya mengatakan, pelukan seperti syurga, cium seperti matahari, dan masa petang seperti bulan. Semoga hari anda bergembira, saya cintakanmu. Saya terasa seperti di syurga bila saya menerima pesanan teks seperti itu. Bapa syurgawi kita ialah satu teladan yang sempurna dan dalam pertunjukan kasih sayang. Bila memperkenalkan puteranya, dia berkata, lihatlah putera terkasihku, di dalam siapa aku sangat berkenan. Kelima, saya sayang akan kitab Mormon dan juru selamat saya, Yesus Kristus. Saya dipenuhi emosi bila setiap hari ternampak isteri saya membaca kitab Mormon. Saya boleh merasa kesaksiannya melalui kebahagiaan yang digambarkan pada wajahnya bila dia membaca ayat-ayat yang memberi kesaksian tentang misi juru selamat. Betapa bijaksananya kata juru selamat kita. Kamu menyelidiki Alkitab kerana menyangka bahawa dengan cara itu, kamu boleh hidup sejati dan kekal. Sebenarnya, Alkitab memberikan kesaksian tentang aku. Di ilham ini, saya berkata kepada cucu saya, Raquel, yang baru-baru belajar untuk membaca, bagaimana kalau kamu menetapkan matlamat untuk membaca kitab Mormon? Dia menjawab, tetapi Datuk, susah sangat. Buku itu tebal. Saya minta dia membacakan saya satu muka surat. Saya menggunakan jam rendek untuk menjaga masa. Kata saya, kamu ambil hanya 3 minit dan kitab Mormon dalam bahasa Spanyol ada 642 muka surat. Jadi, anda perlukan 1,926 minit. Ini mungkin lebih menakutkan dia. Jadi saya membahagikan nombor itu dengan 60 minit dan memberitahu dia bahawa dia hanya perlukan 32 jam untuk membaca buku itu. Lebih kurang dari satu hari setengah saja. Dia pun kata, itu senang saja, Datuk. Pada akhirnya, Raquel dan adiknya Esteban serta cucu lain menggunakan lebih banyak masa untuk menghabiskan buku ini kerana buku ini perlu dikaji dengan roh doa dan meditasi. Bila kita belajar untuk bersuka cita dalam kitab suci, kita akan berseru dalam seperti dalam Mazmur, betapa manisnya peraturanmu, lebih manis daripada madu. Keenam, tidak cukup untuk mengetahui kitab suci saja, kita harus menurut kitab suci. Saya ingat bila saya pulang dari misi saya kerana telah tekun belajar dari kitab suci, saya sudah mahir, ingat saya. Pada masa pemikatan kami, Blanky dan saya belajar kitab suci bersama-sama. Selepas kami berkahwin, barulah saya sedar bahawa walaupun saya cuba mengajar dia tentang imul Injil, tetapi dialah yang mengajar saya cara untuk mematuhi Injil. Bila juru selamat menamatkan khutbah di bukit, dia berikan nasihat ini. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya, dia seperti orang bijak yang membina rumah di atas batu. Mereka yang mematuhi asas-asas celestial yang terdapat dalam kitab suci berikan kesenangan hati kepada orang yang menderita. Mereka membawa kebahagiaan dan kepada orang yang duka cita, arahan kepada orang yang sesat, ketenangan kepada orang yang sengsara, dan bimbingan pasti kepada orang yang mencarikan kebenaran. Sebagai ringkasan, pertama, tempat itu bait suci. Kedua, untuk bertengah, anda perlukan dua orang. Ketiga, budak yang menyanyi ialah budak yang gembira. Keempat, saya perlukan pelukan anda. Kelima, saya sayang akan Kitab Mormon dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Keenam, tidak cukup untuk mengetahui kitab suci saja. Kita harus menurut kitab suci. Pelajaran ini dan banyak lagi harus diajar di rumah. Saya bersaksi bahawa Injil Yesus Kristus dan rancangan Bapa Syurgawi kita berikan arahan yang pasti dalam hidup ini dan janjian kehidupan abadi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
When I was a boy,
bila saya anak muda, saya ingat bahawa bapa saya kadang-kadang membawa saya untuk membuat projek dengan dia. Kami ada taman kecil beberapa kilometer dari kediaman kami, dan selalu ada begitu banyak untuk dibuat untuk menyediakan taman itu setiap musim. Kami bekerja dengan gazebo atau membuat dan membaiki pagar. Dalam ingatan saya, pekerjaan ini selalu terjadi dalam cuaca yang sejuk, atau dalam salji atau hujan yang lebat. Tetapi saya menyukainya banyak. Bapa saya mengajar saya caranya membuat hal dengan kesabaran dan penerimaan. Pada suatu hari, dia meminta saya untuk mengetatkan satu skru dan mengingatkan saya, ingatlah, kalau terlalu ketat, ia akan rosak. Dengan bangga, saya menunjukkan kepada dia apa yang boleh saya buat. Saya mengskrukan skru itu dengan segala kekuatan saya dan sudah tentu merosakkan skru itu. Dia membuat komen yang lucu dan kami bermula lagi. Bahkan apabila saya membuat kesilapan, saya selalu merasa kasih sayangnya dan kepercayaannya kepada saya. Dia meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi saya masih boleh dengar suaranya, merasa kasih sayangnya, menikmati pendorongnya, dan merasa penerimaannya. Perasaan bahwa kita diterima oleh seorang yang kita sayangi adalah keperluan manusia yang dasar. Penerimaan orang baik mendorong kita. Ia meningkatkan perasaan harga diri dan keyakinan diri kita. Mereka yang tidak boleh mencari penerimaan dari sumber yang diingini, banyak kali mencarinya di tempat yang lain. Mereka mungkin berpaling kepada orang yang tidak peduli tentang keadaan mereka. Mereka mungkin mencari kawan yang tidak benar dan yang membuat hal yang tidak baik untuk menerima pemerhatian yang mereka cari. Mereka mungkin mencari penerimaan dengan memakai pakaian yang tertentu untuk merasa bahwa mereka ada tempat atau kedudukan. Untuk setengah orang, mencari peranan atau kedudukan yang tinggi mungkin juga menjadi cara untuk mencari penerimaan. Mereka mungkin menilai harga mereka dengan kedudukan yang mereka pegangi atau status mereka. Bahkan dalam gereja, kita tidak selalu bebas dari pemikiran begini. Mencari penerimaan dari sumber yang salah atau alasan yang tidak betul memulakan kita pada jalan yang bahaya, suatu jalan yang barangkali memalingkan kita dari jalan yang benar atau bahkan sampai kemusnahan. Kita tidak merasa dihargai atau keyakinan diri, sebaliknya kita akan akhirnya merasa ditinggalkan dan rendah. Alma menasihati anaknya Helaman, pastikanlah bahwa kamu memandang kepada Tuhan dan hidup. Sumber yang tertinggi pemberdayaan dan penerimaan yang tahan adalah Bapa Syurgawi kita dan Putranya Yesus Kristus. Mereka mengenal kita. Mereka menyayangi kita. Mereka tidak menerima kita sebab gelaran atau kedudukan kita. Mereka tidak memerhatikan status kita. Mereka memerhatikan hati kita. Mereka menerima kita sebagai kita ada dan untuk apa yang kita berjuang untuk menjadi. Mencari dan menerima penerimaan dari mereka akan selalu meningkatkan dan mendorong kita. Saya akan mengongsikan sebuah pola yang, kalau digunakan, boleh membantu setiap dari kita mencari penerimaan yang terpenting. Pola ini diberikan Tuhan melalui Nabi Joseph Smith. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, semua di antara mereka yang mengetahui hati mereka adalah jujur, dan hancur, dan roh mereka menyesal dan bersedia untuk menepati perjanjian mereka melalui pengorbanan, ya, setiap pengorbanan yang akan aku, Tuhan, perintahkan, mereka diterima olehku. Pola ini terdiri dari tiga langkah. Yang pertama, tahu bahwa hati kita jujur dan hancur. Kedua, tahu bahwa roh kita menyesal. Dan ketiga, menjadi sanggup untuk menepati perjanjian kita dengan pengorbanan macam diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hati kita jujur dan hancur. Macam mana kita tahu ini? Kita bermula dengan membuat renungan diri yang ikhlas. Hati adalah pusat perasaan kita. Apabila kita memerhatikan hati kita, kita menilai diri kita sendiri. Apa orang di sekeliling kita tidak tahu, kita pasti tahu. Kita tahu motif dan keinginan kita. Apabila kita melibatkan diri dalam renungan yang ikhlas dan jujur, kita tidak memberi alasan atau menipu diri sendiri. Juga ada cara untuk tahu kalau hati kita hancur. Sebuah hati yang hancur adalah hati yang lembut, terbuka, dan boleh menerima banyak. Apabila saya dengar Juruselamat mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saya mendengar dia mengetuk pada pintu hati saya." Kalau saya membuka pintu ini kepada dia, saya lebih responsif kepada undangan roh. Dan saya boleh lebih menerima kehendak Tuhan. Semasa kita dengan ikhlas dan banyak berdoa merenungkan berapa banyak hati kita jujur dan hancur, kita akan diajar oleh Roh Kudus. Kita akan terima pengesahan yang manis atau pembetulan yang lembut dan yang mengundang kita untuk bertindak. Yang kedua, kita harus tahu bahwa roh kita menyesal. Dalam Kamus Dewan, kata sesal bermaksud perasaan tidak senang kerana telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita ada roh yang menyesal, kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita boleh diajar segala sesuatu berkenaan apa yang berkaitan dengan kebenaran. Kita merasa duka cita menurut kehendak Tuhan dan kami sanggup bertaubat. Roh yang menyesal sanggup untuk dengar pujukan Roh Kudus. Roh yang menyesal dinyatakan oleh kesanggupan dan azam kita untuk bertindak. Kita sanggup merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sanggup untuk bertaubat, sanggup untuk belajar, dan sanggup untuk berubah. Kita sanggup untuk berdoa seperti, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Langkah yang ketiga untuk diterima oleh Tuhan adalah keputusan yang sengaja untuk menepati perjanjian kita melalui pengorbanan. Ya, setiap pengorbanan yang akan aku Tuhan perintahkan. Terlalu kerap kali kita berpikir bahwa kata pengorbanan merujuk kepada sesuatu yang besar atau susah dibuat. Dalam beberapa keadaan yang tertentu, ini mungkin benar. Tapi lebih banyak, ia merujuk kepada perjalanan setiap hari sebagai murid Kristus. Satu cara kita menepati perjanjian kita dengan pengorbanan adalah dengan mengambil sakramen secara layak setiap minggu. Kita menyediakan diri dengan teliti untuk tata cara Injil suci ini. Kita memperbarui dan menepati perjanjian yang suci kita kepada Tuhan. Dalam cara ini, kita merasa penerimaannya dan menerima jaminan dia bahwa usaha kita dikenali dan dosa kita diampuni melalui korban tebusan Yesus Kristus. Semasa tata cara Injil ini, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kalau kita sanggup untuk mengambil nama Putranya ke atas diri kita dan selalu mengingatinya dan mengikuti perintahnya, kita akan selalu ada roh-Nya bersama kita. Menerima Roh Kudus sebagai rakan kita yang tetap adalah penunjuk yang paling besar bahwa kita diterima oleh Tuhan. Cara lain untuk menepati perjanjian kita dengan pengorbanan boleh sesederhana menerima panggilan dalam gereja dan melayan dalam panggilan itu dengan setia atau mengikut undangan Nabi kita Thomas S. Monson untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka yang berada di luar jalan dan perlu diselamatkan secara rohani. Kita menepati perjanjian kita dengan memberi pelayanan tanpa orang tahu dalam kawasan atau komuniti kita, atau dengan mencari nama nenek moyang kita dan membuat pekerjaan bait suci bagi mereka. Kita menepati perjanjian kita dengan pengorbanan, dengan mencari kebenaran, menjadi terbuka dan dengar kepada bisikan roh semasa kita menjalankan kehidupan harian kita. Kadang-kadang, menepati perjanjian kita bermaksud tidak lebih dari berdiri tegak dan setia apabila badai kesusahan menimpa kita. Selepas menjelaskan pola macam mana kita boleh diterima oleh dia, Tuhan menggunakan penggambaran yang hebat untuk menunjukkan macam mana kita bermanfaat sebagai individu dan keluarga semasa kita mencari penerimaannya. Dimengatakan, karena aku Tuhan akan menyebabkan mereka untuk menghasilkan bagaikan sebatang pohon yang sangat subur yang ditanam di sebidang tanah yang baik, di dekat sebuah kali yang murni, yang menghasilkan banyak buah yang berharga. Semasa kita menerima dan dengar roh Tuhan dan merasa penerimaannya, kita akan diberkati lebih banyak daripada yang kita boleh fahami dan menghasilkan buah kebenaran. Kita akan berada di antara mereka yang tentangnya dia telah mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mencari dan menerima penerimaan Tuhan akan memimpin kita kepada pengetahuan bahwa kita dipilih dan diberkati oleh dia. Kita akan mendapat kepercayaan yang lebih besar bahwa dia akan memimpin kita dan membimbing kita secara baik. Belas kasihan yang lembut dia akan menjadi jelas dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan dalam keluarga kita. Dengan sepenuh hati saya mengundang kamu untuk mencari penerimaan Tuhan dan menikmati berkatnya yang dijanjikan. Semasa kita mengikut pola yang sederhana yang disediakannya, kita akan belajar bahwa kita diterima oleh dia dengan tidak peduli tentang kedudukan, status, atau batasan fana kita. Penerimaannya yang penuh sayang akan mendorong kita, meningkatkan iman kita, dan membantu kita menangani semua yang kita hadapi dalam kehidupan. Walaupun kita bercabaran, kita akan berjaya menjadi makmur dan merasa kedamaian. Kita akan di antara mereka yang tentangnya Tuhan mengatakan, "Janganlah takut, anak-anak kecil, karena kamu adalah milikku, dan aku telah mengatasi dunia, dan kamu adalah dari mereka yang telah Bapa-Ku berikan kepadaku. Dan tak seorang pun dari mereka yang telah Bapa-Ku berikan kepadaku akan hilang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin."
On a Thursday
evening, petang Kamis di Jerusalem, Yesus dan murid-muridnya berjumpa di satu bilik atas untuk memerhati hari Paskah. Lelaki-lelaki yang menyertai dia tidak tahu bahawa suatu hari nanti makanan ini akan dipanggil jamuan terakhir. Seandainya mereka ketahui ini dan ertinya, mereka mungkin menangis. Ketua mereka bagaimanapun, dengan sempurna ketahui pengalaman Getsemani dan Golgota tidak lama lagi akan bermula. Jam tergelap di sejarah dunia akan berlanda. Namun, Yesus berkata kepada mereka, "Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kita hidup hari ini dalam era kegawatan dan ketidaktentuan. Suatu masa Tuhan bernubuat kepada Henokh yang akan ditandakan oleh hari kejahatan dan dendam. Percubaan dan masa suka mungkin menanti di hadapan. Tetapi kita juga mempunyai sebab untuk beriang dan bergembira. Kita tinggal di pengakhiran masa yang terakhir, bila Tuhan sudah memulihkan gerejanya dan kerajaan di bumi untuk penyediaan kepulangan anaknya. Presiden Boyke Packer bercakap tentang cucunya dan dunia yang semakin bermasalah mereka tinggal. Dia berkata, "Mereka akan melihat banyak peristiwa yang akan diketahui di kursus sepanjang hidup mereka. Beberapa peristiwa akan mencuba keberanian mereka dan melanjutkan iman mereka. Tapi kalau mereka dengan doa mencari bantuan dan bimbingan, mereka akan diberikan kuasa ke atas perkara yang bertentangan." Kemudian dia bertambah, "Nilai moral yang tamadun sendiri harus bergantung akan lingkar menurun di kadar yang meningkat sekali. Namun, saya tidak takut akan masa hadapan." Saudara dan saudari, kita tidak perlu takut akan masa hadapan atau bimbang dalam iman kami dan beriang bergembira sebab Tuhan bersama kami. Antara nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang baru adalah peringatan dua ayat. Janganlah takut. Dia ulangi nasihat itu seringkali sewaktu kementerian dia. Kepada orang-orang suci hari kita, Juruselamat telah berkata, "Bergembira dan jangan takut, karena saya Tuhan berada bersamamu dan akan berdiri sebelahmu. Tuhan akan berdiri sebelah gerejanya dan pengikutnya dan menjaga mereka dengan selamat sehingga kedatangannya. Dan akan ada aman di Sion dan pacak-pacaknya, kerana dia mengisytiharkan dan agar pengumpulan bersama ke atas tanah Sion dan ke atas pacak-pacaknya untuk pahanan dan untuk pelindungan dari badai dan dari kemurkaan. Ketika itu akan dicurahkan tanpa campuran ke atas seluruh bumi. Gereja berdiri sebagai satu kubu untuk keselamatan untuk ahli-ahlinya. Walaupun keadaan dunia ini semakin menyusahkan, kadang-kadang orang-orang suci zaman akhir setia akan mencari pelindungan di dalam pacangan Sion. Tuhan telah perintahkan yang sebuah batu dipotong keluar dari gunung tanpa tangan akan diguling sehingga ia telah memenuhi seluruh bumi. Dan tidak akan ada kuasa manusia yang boleh tinggal di kursusnya. Kerana Tuhan adalah pengarang kerja ini. Dan Yesus Kristus adalah ketua batu asas. Nabi Nefai melihat dalam visi yang dalam pada hari terakhir, kuasa anak domba Tuhan akan menurun ke atas umat perjanjian Tuhan. Dan mereka akan disenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa dan dalam kemuliaan besar. Setiap satu dari kita dan keluarga kami boleh disenjatakan dengan kuasa Tuhan sebagai pertahanan. Hanya jikalau kita setia kepada gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, dan membiarkan Roh Suci menjadi pembimbing kita, kami. Percubaan akan timpa. Dan kami mungkin tidak mengetahui segala-galanya yang berlaku di sekeliling kita. Namun, orang Tuhan akan diberkati kita dengan ketenangan mendalam. Di hari awal pemulihan, ahli-ahli gereja menghadapi ujian-ujian yang teruk. Presiden Brigham Young berkata begini tentang penganiayaan awal itu. Bila dikelilingi oleh perusuh dengan maut dan kemusnahan mengugut di setiap tangan, saya tidak sedar, tetapi saya berasa gembira dan baik dalam semangatku seperti sekarang. Prospek mungkin muncul bosan dan sangat gelap, tetapi saya tidak pernah lihat suatu masa dalam Injil ini yang saya tahu yang hasilnya akan memberi faedah kepada pejuang kebenaran dan pencinta kewajaran. Teman misiku Paul adalah seorang yang sentiasa ceria. Sebagai seorang ayah yang muda, dia dilandai dengan penyakit multiple sclerosis. Walaupun dengan cabaran yang sentiasa datang, dia masih melayan orang dengan gembira dan lawak jenaka. Dia pernah masuk sekali ke ofisku dengan kerusi rodanya dan berkata, "Kehidupan bermula dengan kerusi roda bermotor." Saya akan sentiasa mengingati dia. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, memegang obor Olimpik sewaktu dia menunggang kerusi rodanya dan beratus-ratus orang bersorak. Seperti nyala api itu yang sentiasa membakar, iman Paul tidak pernah terlupa dengan masa. Bila saya seorang pelajar di Universiti Brigham Young, saya pernah tinggal di sebuah rumah bersama beberapa bekas mubalik. Teman bilikku Bruce ialah seorang yang paling optimistik yang pernah ku kenali. Kami tidak pernah sekalipun mendengar dia berkata apa-apa negatif tentang seseorang atau apa-apa keadaan. Adalah sangat mustahil untuk tidak merasa galakan di hadirannya. Semangat baiknya mengalir dari mematuhi kepercayaan dalam juru selamat dan kebenaran Injil. Suatu sejuk pagi dingin, seorang lagi kawanku, Tom, berjalan seberang kampus universiti pada jam 7 sahaja. Kampus gelap dan sunyi. Salji lebat menurun bersama dingin. Cuaca yang sengsara, Tom berfikir. Dia berjalan harapan lagi. Jauh di kegelapan dan salji, dia terdengar seseorang menyanyi. Siapa dalam dunia ini? Dia bertanya. Boleh juga menyanyi seteruk ini. Dengan pasti, dengan tangannya melanjutkan ke langit, dia menyanyi Broadway musical Oklahoma. Oh, pagi yang begitu cantik. Oh, hari yang begitu cantik. Aku mempunyai perasaan cantik. Segala-galanya mengikut caraku. Dalam tahun-tahun yang bersilang, suara yang terang menyanyi dalam kegelapan ribut telah menjadi simbol apa iman dan harapan adalah. Walaupun dalam dunia yang menggelap, kami sebagai orang-orang suci zaman akhir boleh menyanyi dalam riang dan mengetahui yang kuasa syurga bersama gereja Tuhan dan orang-orangnya. Kita boleh bergembira dalam jaminan yang suatu pagi cantik menanti di hadapan. Subuh zaman 1000 tahun bila anak tahun yang akan bangkit di timur dan memerintah sendiri di bumi. Saya juga berfikir tentang dua lagi pagi yang cantik di sejarah dunia. Di musim bunga tahun 1820, di pagi yang cantik, hari jelas di Palmyra, New York, seorang remaja bernama Joseph Smith memasuk dusun berpokok dan melutut dengan doa dan menanya, antara gereja-gereja manakah yang harus dia menyertai? Jawapan kepada doanya diiringi dalam pengagihan sepenuh masa dan pemulihan gereja Yesus ke dunia adalah kemunculan Bapa dan Anak. Satu lagi pagi yang cantik berlaku dekat 2,000 tahun yang lalu, hanya di luar bandar Jerusalem yang lama dan berdinding. Matahari tidak syah lagi menyinar pada pagi Easter itu. Sekumpulan wanita yang datang melawati makam dengan harapan untuk menyapikan badan Tuhan mereka yang disalibkan. Dua malaikat berjumpa dengan mereka dan berkata, mengapa kamu mencari dia yang dihidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Tentang kemenangan Yesus Kristus kepada dosa dan maut, saya bersaksi. Tentang rancangan yang dibelas kasihan dari Bapa bagi kita dan kasih sayang yang kekal, saya bersaksi. Apabila kita bangun setiap pagi, bolehlah kita lihat ke atas syurga dalam iman dan berkata, oh, begitu cantik pagi ini. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In colonial times,
pada masa penjajah, ada keperluan besar untuk pekerja di Amerika. Semasa abad ke-18 dan abad ke-19 awal, orang yang mungkin mau pindah ke Amerika untuk bekerja direkrut di Great Britain, Jerman, dan negara Eropa lain. Tetapi ramai tiada wang cukup. Ramai di antara orang itu mengembara di bawah indentur atau kontrak berjanji bekerja selepas tibaan mereka tanpa gaji sebagai pembayaran untuk mengembara. Orang lain datang dengan janji bahwa keluarga mereka yang sudah berada di Amerika akan membayar. Tetapi kalau itu tidak berlaku, pendatang baru terpaksa membayar tambang mereka dengan pekerja tanpa gaji. Perkataan yang digunakan untuk menggambarkan pendatang begini adalah penebus. Mereka perlu menebus tambang mereka atau membeli kebebasan mereka dengan kerja. Penebus adalah salah satu gelaran paling penting yang menggambarkan Yesus Kristus. Perkataan menebus bermakna membayar kewajiban atau hutang. Menebus juga boleh bermakna menyelamatkan atau membebaskan. Kalau seseorang tersilap dan kemudian membetulkannya, kita berkata bahwa dia menebuskan dirinya. Setiap makna ini menunjukkan bahagian berbeza dari penebusan besar dicapai oleh Yesus Kristus melalui korban tebusannya, yang termasuk dalam perkataan kamus, menyelamatkan dari dosa dan hukumannya seperti dengan korban yang dibuat bagi pendosa. Penebusan juru selamat ada dua bahagian. Pertama, ia menebus pelanggaran Adam dan kejatuhan manusia yang akibatnya melalui mengatasi kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani difahami baik. Kematian rohani adalah pemisahan manusia daripada Tuhan. Dalam perkataan Paulus, karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Penebusan ini dari kematian jasmani dan rohani melibatkan semua orang tanpa memerlukan mereka buat apa-apa. Aspek kedua korban tebusan juru selamat adalah penebusan dari akibat yang tidak langsung dari kejatuhan. Dosa kita bukan pelanggaran Adam. Karena kejatuhan, kita lahir ke dalam dunia fana di mana dosa adalah sejagat. Bercakap kepada semua kita, Tuhan berkata, demikian pula ketika mereka mulai tumbuh, dosa terlahir dalam hati mereka dan mereka mengenyam yang pahit agar mereka boleh tahu untuk menghargai yang baik dan diberikan kepada mereka untuk mengetahui yang baik dari yang jahat. Karena kita bertanggung jawab dan kita boleh memilih, penebusan dari dosa kita bersyarat. Bergantung pada mengaku dan meninggalkan dosa dan berpaling kepada kehidupan ketuhanan, atau dalam kata lain, bergantung pada pertobatan. Karenanya perintah Tuhan, semua orang dimanapun mesti bertobat atau mereka sekali-kali tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di sana. Penderitaan juru selamat di Getsemani dan azabnya di atas salib menebus kita dari dosa. Dia memberi belas kasihan dan mengampuni mereka yang bertobat. Korban tebusan juga memuaskan hutang keadilan kepada kita melalui menyembuhkan dan mengimbangi kita untuk penderita yang kita menahan tanpa bersalah. Karena lihatlah, dia menderita rasa sakit semua orang, baik pria, wanita maupun anak, yang termasuk dalam keluarga Adam. Kalau kita mengikuti Kristus, kita berusaha menyertai dan membantu pekerjaan penebusannya. Pelayanan paling baik yang kita dapat memberikan kepada orang lain dalam kehidupan ini adalah membawa mereka kepada Kristus melalui iman dan pertobatan supaya mereka boleh mengalami penebusannya, kedamaian dan kegembiraan sekarang, dan kebahagiaan dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Pekerjaan mubalik kita adalah ungkapan indah kasih Tuhan. Sebagai utusan berkuasanya, mereka memberi berkat yang tiada tandingan, yaitu iman kepada Yesus Kristus, pertobatan, pembaptisan, dan kurnia Roh Kudus, membuka jalan kelahiran semula rohani dan penebusan. Kita juga boleh membantu Tuhan dengan penebusannya bagi orang yang sudah meninggal. Para penatua yang setia pada dispensasi ini, ketika mereka meninggalkan kehidupan fana, melanjutkan kerja mereka dalam pengkhotbahan Injil, pertobatan, dan penebusan melalui pengorbanan Putra Tunggal Bapa di antara mereka yang berada dalam kegelapan dan di bawah penawanan dosa di dunia roh orang mati. Karena tata cara yang kita membuat bagi mereka di Bait Suci, mereka yang meninggal dalam perhambaan dosa pun boleh dibebaskan. Walaupun aspek penebusan yang paling penting adalah pertobatan dan pengampunan, ada aspek penting jasmani juga. Dikatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita juga boleh, di bawah pengaruh Roh Kudus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dalam corak penebusan Tuhan. Jenis ini pekerjaan penebusan bererti membantu orang dengan masalah mereka, bererti berkawan dengan orang miskin dan lemah, mengurangkan penderitaan, mempertahankan kebenaran, menguatkan generasi muda, dan mencapai keselamatan dan kegembiraan di rumah. Banyak pekerjaan kita di dunia untuk penebusan adalah membantu orang lain tumbuh. Satu contoh dari Les Miserables, walaupun fiction, selalu mengilhami saya. Dekat mula cerita, Biskop Bienvenu memberi makanan dan tempat tidur kepada Jean Valjean, yang tiada rumah dan baru dibebaskan dari 19 tahun di penjara kerana dia mencuri roti untuk memberikan kepada anak-anak adiknya. Tegar dan disakitkan hati, Valjean menjawab kebaikan Biskop Bienvenu dengan mencuri barang-barang peraknya. Nanti, ditahan oleh polis, Valjean bohong dan mendakwa bahwa perak itu adalah hadiah bagi dia. Bila polis membawa dia ke rumah biskop itu, Valjean terkejut kerana Biskop Bienvenu mengesahkan ceritanya dan juga berkata, "Tetapi saya memberikan kaki liling kepadamu juga, yang perak seperti yang lain. Kenapa Anda tidak mengambil kaki liling dengan pinggan Anda?" Biskop mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan lupa, jangan pernah lupa, bahwa Anda telah berjanji kepada saya bahwa Anda akan guna perak ini untuk menjadi orang jujur." Jean Valjean, yang tidak ingat janji ini, berdiri keliru. Biskop terus bercakap dengan sungguh-sungguh, "Jean Valjean, saudaraku, Anda tidak dipunyai kejahatan lagi. Anda dipunyai kebaikan. Saya membeli jiwamu bagi Anda. Saya mengambilnya daripada fikiran gelap dan daripada laknat. Dan saya memberikannya kepada Tuhan." Jean Valjean menjadi orang baru, seorang jujur, dan seorang yang membantu ramai orang. Sepanjang kehidupannya, dia menyimpan dua kaki lilin perak itu untuk mengingatkan dia bahwa jiwa dia ditebus untuk melayani Tuhan. Beberapa jenis penebusan duniawi datang melalui bekerja bersama orang lain. Itu salah satu sebab Juru Selamat mencipta gereja. Kita boleh mengajar dan menggalakkan sesama lain dalam Injil. Kita juga boleh meminta bantuan daripada orang. Orang yang bertindak sendiri atau dalam kumpulan ditubuhkan untuk tujuan khusus tidak boleh selalu memberi bantuan yang cukup untuk menguruskan masalah lebih besar. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita adalah satu komuniti orang suci dianjurkan untuk membantu menebus keperluan orang suci lain dan sebanyak orang lain yang kita boleh menghubungi di seluruh bumi. Kerana usaha perikemanusiaan, kita tahun lepas, 890 ribu orang di 36 negara mempunyai air bersih, 70 ribu orang ada kerusi roda, 75 ribu orang di 25 negara ada penglihatan yang lebih baik, dan orang-orang di 52 negara menerima bantuan selepas bencana alam. Bekerja bersama orang lain, gereja telah membantu memberikan imunisasi kepada kira-kira 8 juta kanak-kanak dan membantu orang Syria di dalam kem pelarian di Turki, Lebanon, dan Jordan dengan keperluan kehidupan. Anggota gereja serba kekurangan menerima berjuta-juta dolar dalam sumbangan puasa dan perkhidmatan kebajikan lain dalam tahun 2012. Terima kasih. Semua ini tidak mengira tindakan kebaikan dan bantuan yang diberi secara pribadi yang kita boleh menyertai dalam pekerjaan penebusan macam Kristus. Bila saya masih budak, saya melihat tindakan ibu saya untuk menebus seorang wanita yang memerlukannya. Banyak tahun yang lalu, bila anak-anak dia masih muda, ibu saya ada operasi serius dan dia terlantar di katil selama hampir satu tahun. Semasa waktu itu, keluarga dan anggota bahagian kami membantu ibu saya dan keluarga kami. Untuk bantuan tambahan, Presiden Lembaga Pertolongan Saudari Abraham mengesyorkan bahwa ibu bapa saya mengupah seorang wanita dalam bahagian kami yang sangat memerlukan kerja. Dalam cerita ini, saya akan guna nama palsu Sarah dan Annie bagi wanita ini dan anaknya. Ini adalah cerita ibu saya. Saya ingatnya dengan baik. Saya berbaring di atas katil dan saudari Abraham membawa Sarah ke pintu bilik tidur saya. Saya rasa kecewa. Dia orang yang tidak menarik. Dia pakai gaun lama yang terlalu besar. Dia tidak mau melihat pada saya dan dia bercakap begitu lembut bahwa saya tidak dapat mendengar dia. Budak perempuan yang berumur 3 tahun bersembunyi di belakang dia. Apa yang saya boleh buat dengan orang ini? Selepas mereka meninggalkan bilik, saya menangis banyak. Saya memerlukan bantuan, bukan lebih banyak masalah. Saudari Abraham, tunggu sebentar bersama Sarah, dan mereka membersihkan rumah dan masak makanan bagus. Saudari Abraham meminta bahwa saya cubanya sepanjang beberapa hari saja, kerana perempuan ini telah mengalami banyak kesusahan dan memerlukan bantuan. Pagi selepas itu, bila Sarah datang, dia akhirnya datang dekat katil di mana saya dapat mendengar dia. Saya beritahu dia, anak-anak saya paling penting. Bacalah bersama mereka. Mereka adalah lebih penting daripada rumah. Dia masak makanan sedap dan dia membersihkan rumah dan dia baik kepada anak-anak saya. Sepanjang minggu-minggu itu, saya belajar cerita Sarah. Karena dia hampir pekak, dia tidak berjaya dalam sekolah dan akhirnya tercicir. Dia berkahwin kepada lelaki yang sering kali mabuk. Annie lahir dan menjadi sumber banyak kegembiraan bagi Sarah. Satu malam dalam musim sejuk, suami dia pulang rumah mabuk, memaksakan Sarah dan Annie ke dalam kereta, dan kemudian meninggalkan mereka di tepi jalan. Mereka tidak pernah jumpa dia lagi. Tanpa kasut dan sangat sejuk, Sarah dan Annie berjalan kaki banyak kilometer ke rumah ibunya. Ibunya membenarkan mereka tinggal bersama dia kalau mereka buat semua kerja rumah dan masak dan menjaga adik-adik dia. Kami membawa Sarah kepada dokter telinga dan dia menerima alat pendengar. Kami membantu dia pergi sekolah bagi dewasa dan dia menerima diploma sekolah tinggi. Dia pergi sekolah malam dan nanti mendapat ijazah dari college. Annie berkahwin di Bait Suci dan melahirkan 2 anak. Sarah ada operasi pada telinga dia dan akhirnya dapat dengar dengan baik. Sarah berucap terima kasih kepada saya, kepada kami sering kali, dan berkata bahwa dia belajar banyak daripada saya, terutamanya bila saya beritahu dia bahwa anak-anak saya lebih penting daripada rumah. Dia berkata bahwa itu mengajar dia bahwa dia harus buat begitu dengan Annie. Sarah adalah seorang yang sangat istimewa. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus buat semua yang kita boleh buat untuk menebus orang lain daripada penderitaan. Namun demikian, pelayanan penebusan kita yang paling penting adalah memimpin mereka kepada Kristus. Tanpa penebusannya daripada kematian dan dosa, kita hanya ada Injil keadilan sosial yang tiada kuasa untuk mendapat dari syurga keadilan sempurna dan belas kasihan yang tidak terbatas. Penebusan yang terakhir datang daripada Yesus Kristus dan dia saja. Saya dengan rendah hati dan dengan kesyukuran bersedar bahwa dia adalah penebus. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Pada tamat persidangan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja dengan rajin untuk bersedia untuk perkhidmatan ini. Kami mengucap terima kasih kepada mereka yang telah mengucap dan kepada mereka yang memberikan musik. Sekarang kita akan dengar daripada President Monson. Selepas pesanan dia, paduan suara akan menutup persidangan ini dengan menyanyi Ya Tuhan Berkati Kami. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Wilson dari 70 dan persidangan ini akan berakhir.
Hi, brothers and sisters.
Saudara-saudariku. Betapa indahnya persidangan ini. Saya tahu Anda bersetuju dengan saya bahwa pesanan-pesanan persidangan ini memang mengilhamkan kita. Hati kita tersentuh, kesaksian kita tentang kerja ilahi ini diperkukuhkan bila kita berasa roh Tuhan. Semoga kita akan ingat perkara yang sudah kita dengar 2 hari ini. Saya menegas Anda untuk mengaji dan lebih mendalam pesanan-pesanan ini bila mereka dicetak dalam majalah Enzyme dan Diahona. Kita mengucapkan kesyukuran kepada setiap pengucap persidangan ini dan juga mereka yang sudah memberikan doa. Musik untuk persidangan ini juga sangat mengilhamkan. Kita menyayangi Choir Tabernacle dan berterima kasih kepada semua yang telah menyediakan musik. Kita semua mengucapkan kesyukuran kepada Presidensi dan Lembaga Umum Remaja Putri yang dibebaskan kemarin. Pelayanan mereka memang cemerlang dan dedikasi mereka lengkap. Kita telah menyokong dengan mengangkat tangan saudara dan saudari yang sudah dipanggil ke panggilan baru dalam persidangan ini. Kita ingin mereka tahu bahwa kita bersuka cita untuk melayan bersama mereka demi tujuan Tuhan. Gereja kita berada di seluruh dunia, saudara-saudari sekalian. Keahlian kita boleh terdapat di seluruh bumi ini. Saya menegur anda untuk menjadi rakyat yang baik dalam negara anda dan jiran yang baik dalam komuniti anda. Menghulurkan tangan kepada orang yang sesama agama dan orang yang tidak sesama agama. Semoga kita toleran dan berbaik hati terhadap serta menyayangi orang yang tidak mengungsi kepercayaan dan standar kita. Juru Selamat membawakan satu pesanan belas kasihan dan kebaikan hati ke bumi ini untuk semua manusia. Semoga kita selalu mengikut teladannya. Saya berdoa agar kita sedar tentang keperluan orang di sekeliling kita, terutamanya di kalangan para pemuda yang melibatkan diri dengan dada, ketidakmoralan, pornografi, dan seterusnya. Ada orang yang berasa sunyi, termasuk mereka yang balu dan duda, yang inginkan teman dan keprihatinan orang lain. Semoga kita selalu sedia untuk menolong mereka dengan belas kasihan. Kita hidup pada masa sejarah yang wujudnya banyak cabaran yang susah, tetapi adanya juga peluang dan sebab yang besar untuk bergembira. Tentunya, ada masa kita mengalami kekecewaan, kesakitan hati, dan tragedi dalam hidup kita. Namun begitu, jika kita mempercayai Tuhan, Dia akan menolong kita mengatasi kesukaran kita, walau apapun kesukaran itu. Dalam buku Mazmur, satu keyakinan diberikan, air mata mungkin mengalir pada waktu malam, tetapi fajar membawa kegembiraan. Saudara-saudariku, saya ingin anda tahu bahwa saya bersyukur kepada Injil Yesus Kristus yang sudah dipulihkan pada zaman akhir ini melalui Nabi Joseph Smith. Ia ialah kunci kegembiraan kita. Semoga kita berendah hati dan berdoa, beriman bahwa Bapa Syurgawi kita boleh membimbing dan memberkat kita dalam hidup kita. Saya memberi kesaksian peribadi kepada anda bahwa Tuhan hidup dan Dia dengar doa-doa hati yang rendah. Putranya, Juru Selamat dan Penebus kita, berucap kepada kita semua, "Dengarlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumahnya." Semoga kita percaya kata-kata ini dan bermanfaat dari janjian ini. Sekarang persidangan ini akan tamat. Saya meminta agar berkat-berkat syurgawi datang kepada anda. Semoga rumah tangga anda penuh dengan kedamaian, harmoni, kesopanan, dan kasih sayang. Semoga rumah tangga anda penuh dengan roh Tuhan. Semoga anda membela dan menjaga kesaksian Injil anda, supaya kesaksian itu akan menjadi satu perlindungan bagi anda untuk melawan hajaran setan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam 6 bulan, Saya berdoa supaya Tuhan akan memberkat dan menjaga Anda, saudara-saudariku. Semoga kedamaian-Nya selalu bersama Anda, sekarang dan selamanya. Terima kasih atas doa Anda bagi pihak saya dan semua pegawai umum. Kami sangat bersyukur kepada Anda dalam nama Juru Selamat dan Penembus kita yang kita layani, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
Our Father in heaven,
Papa Shugrawi,
from the depths of our souls, we express
dari lembah hati kita, kita memberikan terima kasih untuk gereja ini. Kita hari ini diilhamkan oleh ucapan yang mengilhamkan dan musik yang kita dengar. Kita berterima kasih untuk hidup dalam hari yang penuh dengan mukjizat dan dapat mendengar suara Nabi-Nabi dan faham bagaimana menerusi jalan kehidupan kita. Kami meminta berkat Tuhan agar kita dapat berjalan dalam cahaya Tuhan dan menjadi cahaya kepada dunia. Biarkan kita menyinarkan cahaya Juru Selamat kepada orang lain dalam perlakuan kita. Kita berterima kasih Tuhan untuk Nabi yang ada di dunia ini hari ini. Bantulah kita berjalan dalam kansel Nabi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Siaran persidangan umum tahunan ke-183 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pengucap dipilih dari penguasa umum dan badan sokongan umum gereja dan musik oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Apa-apa pembiakan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa kebenaran ditulis adalah dilarang.